subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa subax jimca, jimco wanaagsan. Abriil waa 20 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16-19 mitrban iyo boga internetka ee voasomali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona Sahra Cidla Nuuri, anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda saakiyo caalamkana waxaa ka mida shirka Baanka Adduunka oo wasiirro ka socda Soomaaliya ay maalmahanba ka qaybgelayeen, iyo qodobada shirkaasi ka soo baxay.
Marka waxaa bilowday dariiqan wadiiqadan loo maraya sidii deynka looga caafin lahaa. Xukuumaddii horaa bilowday qaybteedii ugu horreysay, xukuumaddan cusub oo Xasan Cali Khayre ra-iisul wasaaraha ka iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyaguna waxay bilaabeen sidii markaa tallaabooyinkii loo baahnaa oo hadsanaa loo maaragtay qaadi lahaa, markaana loo gaari lahaa heerkii dowladda Soomaaliya looga caafin lahaa deynka.
Waxaan sidoo kale idiin heynaa Soomaaliland oo xabsi la dhigay mid ka mid a salaadiinta dhaqanka ah ee deegaanadaasi oo dhowaantan ka qayb galay xaflad isin dhaqan oo ka dhacday Puntland.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda saakiyo caalamka. Marka horese warkii dunida.
Shir caalami ah oo goobjoogayaal ay ka ahaayeen wakiilada dalalka deeqbixiyaasha ee Mareykanka, Britain, Norway, qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa si gaar ah loogu qabtay dhowrkii cishe lasoo dhaafay xarunta Bangiga Adduunka ee magaalada Washington. Wasiirro ka socda dowladda Soomaaliya oo isugu jira wasiirada kalluumeysiga, maaliyadda, khayraadka badda iyo kalluumeysiga naraada iyo sidoo kaleeto waxbarashada ayaa dhammaantoodba kulankaasi qayb ka ahaa. Waxaana shirkaasi looga hadlay sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deemaha lagu leeyahay oo ka badan $5.5 billion, taasi oo sannadihii lasoo dhaafayba la isku dayay markastaba in Soomaaliya haddii ay buuxiso boosaska meesha caalamka ay ugu talagaleen wadamada markii ay buuxiyaan deemaha lagu cafiyay inay gaarto. Waxaa sidoo kale shirkaasi uu qayb ka ahaa mashruuc Bangiga Adduunka horumarinta ugu talagalay 4 sano ee soo socoto Soomaaliya, waxaana wasiiradii ka qaybgalay ay sheegeen in shirkan uu ahaa mid miro dhal noqday.
Ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya, Abi Axmed, ayaa shalayto magacaabay golaha wasiirada, golahaasi oo la sheegay inuu yahay mid aad u kooban. Golaha wasiirada cusub ee dalka Itoobiya ayaa ka koobnaanaya 16 wasiir, waxaana ku jira wasiiro hore xilal u soo qabtay, waxaana ka mida wasiirkii hore ee macdanta oo hadda laga dhigay wasiirka gaashaandhigga, iyo wasiiro kale oo Soomaaliya. Labadii bishan ayay ahayd markii loo dhaariyay xilka ra-iisul wasaaranimada dalka Itoobiya. Abi Axmed oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee dalkaasi Itoobiya. Subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa, ay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, shir caalami ah oo ay goobjoog ka ahaayeen wakiilada dalalka qaaraanka bixiya ee kala ah Mareykanka, Britain, Norway, qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa si gaar ah loogu qabtay dhowrkii cishe ee lasoo dhaafay xarunta Bangiga Adduunka ee magaalada Washington D.C. Wasiirada maaliyadda, kalluumeysiga, khayraadka badda iyo waxbarashada ee Soomaaliya ayaa dhammaantoodba kulankaasi ka qayb galay, waxaana shirkaasi lagaga hadlay sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay oo lagu qiyaasay adduun dhan $5 billion, laguna saameyn lahaa amaba loogu hirgelin lahaa mashaariic horumarineed 4 sannadood ee soo socota. Haddaba wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya, Dr. Cabdiraxmaan Cabdi Xaashi, oo ka mid ahaa shirkaasi mas-uuliyiintii ka qayb gashay, sidoo kalena ah xogeyaha guddiga dhaqaalaha, ayaa nagu soo booqday xarunta v o a ee magaalada Washington. Sahra Cabdi Axmed ayaana istuudiyaha v o a ee Washington ku wareysatay.
shirkii aan halkan u nimid runtii waxaan bilaabnay wadahadallada iyo waxaan la kulmanay gudiyo badan oo kala duwan qaar ka socda. Qolada ugu muhiimsan oo aan halkan la hadlanay waa sanduuqa lacagta ee la yidho IMF-ta, iyagaba mas-uul ka ah in ay Soomaaliya ansixiyaan oo yidhaaheen tallaabooyinkii loogu baahnaa bay dowladda Soomaaliyeed qaaday si deynka lagu leeyahay oo ku dhow $5.5 billion oo dollar waa deynka Soomaaliya lagu leeyahay. Marka haddii la rabo in deynka laga caafiyo, dariiq baa la maraa wadamada dunida oo dhan oo rabo wadamada saboolada ah oo rabo in laga caafiyo deynka. Marka tallaabooyinkii la mari lahaa baan bilownay. Marka halkan waxaan u nimi runtii in sanduuqa lacagta ee dunida aan idhaahno horumar weyn baa sameynay, waa maxay waxaa hadhsan si aan u gaarno waqtigii laga caafi lahaa deynka Soomaaliya.
Waa gartay muddo dheer ayay Soomaaliya xukuumadihii isaga dambeeyey, gaar ahaan hadda xukuumadan khayre wasiirro ka tirsan halkan imaanayeen, mar walba waxaa la lahaa deynka sida Soomaaliya looga cafin lahaa wadiiqadeeda ayaan haynaa. Marka maxaa hadda ku cusub oo la taaban karaa oo Soomaaliya dhihi kartaa deynkaas waana laga daayay ama waana laga deyn
rabaa? Runtii waxa weeyaan xukuumadii ka horreysay tan oo xukuumadii madaxweyne Xasan Sheikh, xukuumaddaas way bilowday, waa markii ugu horreysay bilaabeen. Xukuumadihii dowladihii ku meel gaarka ahaa mayna geli karin howlaha deynka sida looga caafiyo Soomaaliya. Marka intii hore oo dhan waa deyn iska uruurisay, marka cid wax ka qaban kartaa ma jirin maadaama ayna dowlad joogta oo barmanada Soomaaliya jirin. Marka waxaa bilowday dariiqan wadiiqadan loo maraya sidii deynka looga caafi lahaa. Xukuumaddii horaa bilowday qaybteedii ugu horreysay, xukuumaddan cusub oo Xasan Cali Khayre ra-iisul wasaaraha iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyaguna waxay bilaabeen sidii markaa tallaabooyinkii loo baahnaa oo hadhsanaa loo maaragtay qaadi lahaa markaana loo gaari lahaa heerkii dowladda Soomaaliya looga caafi lahaa deynka.
Waa gartay. Hadda bal marka waxaad iga warantaa tallaabooyinka la qaaday ee muujin kara yididiila Soomaaliya looga caafiyo deynkaasi, maxaa ka mid a oo muuqdo?
Waxaa ka mid a tallaabooyinka laga rabay Soomaalida horta toogu weyn waxa weeyaan in dakhliga dhaqaalaha ka soo gala Soomaaliya kor loo qaado. Marka waxay eegayeen waxaa jira wasaarado badan iyo ilo badan oo dhaqaalaha Soomaaliya oo aasaad ula socotid burburkii waddanka ku yimid dagaalkii sokeeye aan cidii wax cashuur iyo waxba ka qaadi jirin. Tusaale waxaa ka mid ah runtii shirkadahan isgaarsiinta oo telefoonada Soomaaliya waa kuwa ugu waaweyn dhaqaalaha ilaaha ugu waaweyn weeyaan. Wax macnalo oo cashuura dowladda siin jireen ma jiro. Marka hadda waxaa la bilaabayaa qorshe oo kale sidii markaa qoladaas oo kale cashuurta u bixin lahayd. Waxaa ka mid ah furdada ku taala magaalada Muqdisho iyo airportka dhaqaalaha ka soo baxa marba marka ka dambeysa waa soo korbu u soo kacaya. Marka taasina waxaa la qaaday tallaabooyin ay ka mid yihiin, haddaan tusaale ku siiyo, ilaa 12 qandaraasyo ama contracts xukuumaddii hore oo adeegyo ay dowladda Soomaaliya qaban jirtay baa waxaa lagu wareejiyay dad shaqsiyaada ama shirkada gaar loo leeyahay, taas oo dhaqaalo badan oo dowladda soo gali jirtay xagga u baydhay. Waxyaalaha xukuumaddan Xasan Cali Khayre qabatay waxaa ka mid a oo khaasatan guddigiga dhaqaaluhu wax ka qabteen 12 contract wax ku dhow abaan kansal gareenay oo maaragtay la joojiyey, adeegii la qaban jiray iyo dhaqaalihii ku bixi jiray oo dad kale qaadan jireenna dib waxay ugu soo noqotay dowladda Soomaaliyeed. Marka taasi waa mid ka mid a oo maaragtay arrimahaas. Waxaa ka mid a baabuurta maaragtay taargooyinka lagu dhejiyo, waxaa ka mid a baasaboorka, immigrationka, adigu marka adeegyo badan oo sidaasa oo baaladan nootayada iyo boonooyinka lagu dhejiyo, waxaasoo dhan waxaa laga dhigay shakhsiyaad private ama gaar abaa la siiyey oo iyagu lacagta xoogooda wixii soo galo dhan 60% bay qaadan jireen, dowladdana 40% oo kale siin jireen. Marka hadda waxaasoo dhan laga baxay maadaama qaabkii loo bixiyey una ahayn qaab maaragtay dah furan oo la wada garan karo. Marka arrimahaasoo dhan waxay caddeynaysaa in dowladdu marka ay runtii dib ugu soo noqoto adeegyadii qaban jirtay iyo waxay qaban jirtay iyo dhaqaalaheedii oo dhan u soo noqonay.
waa gartay ee saacada tuusir inkastoo tahay wasiirka kalumeysiga ee qiraadka badda hadana gudiga dhaqaalaha ee wasaaradan ee dhaqaalaha ee xukuumadda ayaa waxaad u tahay xogheen maxaa diiday in maamul goboleedyada jira ee dalka ka jira ee dekedaha iyo dhaqaalaha ilaha gaarka ee muhiimka ayaga laftirkooda gaar u haysto in wasaaradan dhaqaalaha ay kula xisaabtanto sida dekedda Muqdisho kaleeto oo ayagan dhaqaale iyo canshuuraad ay uga soo xaroodaan
waa su-aal wanaagsan runtii waxaa socda saara qorshe waxaa socda ee la rabo gobollada iyo dowladda federaalka in la mideeyo qaabka cashuuraha loo ururiyey iyo waxaasoo dhan marka hadda dekedda magaalada Muqdisho iyo airborka lacag xoog leh waa kasoo gasha gobollada kalena iyaka iskoodu qaado dowladdu weli ma gaadhsiisana federaalka hadda Kismaayo iyo ama Boosaaso oo kale marka hadda waxaa socda qaab la rabo in loo mideeyo ururinta cashuuraha iyo arrimaha soo dhan si marka dambe loo wada qaybsado arrimaha soo dhan marka wasiirka maaliyaddu qorshuhooda waxaa ka mid a gobolladu tegey waxaa la isku dayay cashuuraha waddanka oo dhan laga qaado ama meel kastaa ka dhimaado in la mideeyo oo markaana qaab la fahamsiisan yahay oo nidaamsan loo qaybsado sidii loo qaybsan lahaa dowladdu federaalka waxay qaadan lahayd gobolladuna waxay qaadan lahaayeen
waa gartay kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda dowladda federaalk ee soomaaliya dr cabdiraxmaan cabdixaashi oo sidoo kalena ah xogeyaha gudiga dhaqaalaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxa uu ka mid ahaa wafdi wasiirada dowladda soomaaliya ka socda oo ka qaybgalay shirka baanka adduunka ee halkan lagu qabtay wuxuu nagu soo booqday daartana v o a da ee magaalada washington dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah in waraysigaasi oo dhammaystiran qaybihiisa kale aad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda haddii ilaahayga awoodda leh uu ogolaado weli waxaad naga dhegeysanaysaan washington ee washington ayaad la socotaan somaliland xabsiga waxaa la dhigay xale boqor cismaan oo maxamuud boqor buur madow oo ka mid ahaa madaxda hogaanka dhaqanka ee caanka ka dhulka soomaalida qaar ka mid ah waxaa markii ay booliisku ka qabteen magaalada gudaheeda la sheegay in lagu xiray guda saldhiga kadibna halkaasi ay ka wadeen ciidamada booliiska haddaba waxaa arrinkaasi noo xaqiijiyey oo ka hadlay isagoo warbaahinta la hadlay afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliland Faysal Xiis Cilmi oo isagu xarigiisa ka hadlay.
Awo bisho ay tahay 19/04/2018 goorays aad ay isteedi habeenow ciidanka booliisku waxay soo xireen boqor Cismaan Buur Madow boqor Cismaan Maxamed Maxamed oo loo yaqaan boqor Cismaan Buur Madow kaasi oo lagu eedeynayo inuu galay dambi qara dulis ah isagoo buudan kagada waaqay arrin qaranka jamhuuriyadda Soomaalida ku ah isagoo faafiyay warar been ah oo aan sala yaraato lahayn ciidanka booliisku markuu falkaha galay waxay bilaabeen baaris aad iyo aad u qoto dheer way soo qabteen iyagoo u maray xadhigiisa sifo sharciga waafaqsan iyagoo u maray waxaana loo soo jaray waxaan la yiraahdaa warar faris ama mandaatada ka soo ayaa loo soo jaray wuxuu leeyahay wuxuu ku eedaysan yahay qodobka 212 iyo qodobka 328 isagoo iskiis isaga ayaa u tagay buudlaan isaga ayaa buudlaan u tagay cid u fasaxday iyo cid oo galatay midna ma jirto falalkaas qala dubiskaana halkaa uu tagay buu kaga dhawaaqay waanu xidhiyahay waxaana loo hayaa marag muujo ku filan inuu dembigaa galay halkan waxa laga degaynaa waxa weeye dembigaa isaga keligiis baa galay mas-uuliyadda ciqaabtu waa shaqsi wuu xidhiyahay waxaana si degdeg loogu gudbin doonaa xeelalinta iyo maxkamadda awoodda wuuna mutaysan doonaa haddii ilaa ka dhigo dembigaa u galay ciqaabtiisa
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliland Faysal Xiis Cilmi oo warbaahinta u xaqiijiyey xariga boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa intaasi kadib khadka telefoonka ee magaalada Boor ma kula xidhiidhay boqor Buurmadow walaalkii Faarax oo Maxamuud Maxamed waxaana ugu horreynta weydiisay sida ay uga war heleen xariga boqorka
walaal waxa weeye horta runtii markii arrintan u dhacday magaalada ka maqnaa boorama ku maqnaa waxaase lay sheegay dadkii la joogay markii aan wareystay isagoo hudeel cid waliba joogto cadaan iyo kaaliyo muslimba joogaan dhex fadhiya ciidamo tura badan tiro badan loo soo diray islamar ahaana si loogu talagalay in la ihaaneeyo loo qabtay oo loo jujubay dadkii la joogay odayaasha ah maaragta waxa kala dadkaa la fadhiyeen runtii la handaday. Runtii inta aan war xogta ka hayaa waxay u ekayd sida loo qabtay Boqor Cismaan in ahayd arrin aan qurux badnayn.
Waa gartay waxaa lagu eedeeyay sida codka taliyaha booliiska uu ku leeyahay in uu tagay Puntland loona heysto tegitaankii Puntland uu tagay, arrintaasi oo maamulka Soomaaliland wax ka horimaanaya ee tahay, adigu sidaas makuula muuqataa?
Walaal horta runtii haddaan intaa yar ku dara waxa weeyaan niman kale oo salaadiin oo dhowr baa la socday, sida aan qabo haddaan ninkan dee mas-uulka aanay arrintu ka qaldamin umaleynaayo calamasaar ninkii calamasaarkii beeldaadshaha boosaaso lagu calamasaarayay inay tahay arrintu, waayo dembina maaha. Horena waa looga intigayay hadalka lagu haysto maanta uu laba arrimood unbaa isaga ninkan xabsi ugu jira maanta. Waa mid waa hadalkii ahaa ciidamadani soo fadhiya hala kala qaado ama hala kala duqiyo, sida maaragtay arrintaba guuxa ayaanta ayaamaha dhan u socday. Marka taala kala qaadka isaga waan weydiiyey oo maaragtay isaguna wuxuu yahay anigu jeneraal ciidamada haystana meyhi madax dhaqameed baan ahay, waxaan arkaa haddii meel ay kasoo socoto nabadgelyo darro ama ay dhibaato iman karto waajiba ay saaran inaan idhaahdo hadalkaas, laakiin anigu min ciidan xukuma amreena inay kala tagaan meyhi.
Waa taa hadda bal faaraxow xaalkiisa nooga waran Boqor Cismaan Boqor Buurmadow sida uu yahay hadda xaalkiisa maadaama xabsi uu ku jiro ilaa iyo xalay oo xalay magaalada Bartankeeda laga qabtay.
Ninkii runtii qof ninka kale ma aragtay qofku markuu de xabsi ku jiro xornimadiisa laga qaado horta wax wanaagsan maaha qof waliba maaragta, waliba ujeedada ugu weyna ay ahayd maaragta in la bahdilo in ummadda kale inteeda kale la tuso maaragta ahayd. Laakiin runtii arrinta anigu aan aad u arko ayaamaha oo dhanba waxa ka socotay dad badan oo wax garada oo mas-uuliyiinta Soomaalilan ama ahaadaan mucaarad ama ha ahaadaan dee kuwo maaragtay wax kala tabanaya in aada loogu celcelinayay oo la daba socdo lalahaa. Gabadha hadda koor la xidhay oo xamar intay tagteen aynu qoranay, iyadaba waa la xidhay, Buurmadowna waa la xidhay. Waxaad moodeysaa xadhigii in laga raadinayay 4.5.
hadda halkaas kaa weydiiyo abwaan Naciimo abwaan Qorano iyo maxaa marka arrinta isku keenay Boqor Cismaan Buurmadow?
Walaal waxay muujinaysaa runtii number one horta waxay takoowaad waxay muujinaysaa dadka bulshada doorasha dhacday Buurmadow xukuumadda isbaga haysta ayuu aada u taageeray, dad badan buu ka xanaajiyey, doorashadana waa la isku dhacaa. Taas soo jirtay oo xanaftaas soo jirtay ayaa haddana inaan taas la xiray fakarka dee wixii lagu xirayba horta waxay ahayd inantanba waa la xiray oo hadal xamar ay ka jiraa lagu xiray ninkan hadduu Puntland tago hadal ka yihi in la xiro in la xiro ayay ahayd. Runtiisa waa nasiib darro madaxdhaqameedyo odayaal waxgarad siyaasiyiin intay soo fadhiistaan yidhaahdaan Buurmadow ha la xiro, inantii horeba waa la xidhay, cadaaladna Buurmadow u samayn mayso, cadaaladna Naciimo Qorano iyo qof kale oo la xidhaytoona u samayn mayso. Cadaaladdu waxay ahayd oo ku sugnay in la yidhaahdo gabadhaa la sii daayo ama ha la xafiyo. Dadka bulshadana in laysku hayaa fiican, in laysu dulqaataa fiican, in la yidhaahdo dimuqraasi baynu nahay, haddana dadka afkooda maalin walba lagu xiray wax weyn tari mayso. Runtii Boqor Cismaan waa walaalkay, aada iyo aada baan uga gubanayaa dee in la ihaaniyo la bahdilo. Dad ku faraxsan baa jira nasiib darro in qof la xiro oo dhibaato loogu istaad moodo in sida arooska loo mushxaarabayo. Laakiin runtii waxa wanaagsan oo ay arrintu tahay koob inay dowladdu dulqaadato, in nabadgelyada laga wada shaqeeyo sidaa lagu qiyaaso in dadka laisku hayo.
Faarax aw Maxamuud Maxamed oo isagoo ku sugan magaalada Boorama, khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed, halkaad naga dhageysanaysaan waa Washington.
Markana waa Amuuraha Islaamka iyo Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. waxaanu ku eegaynaa shir caalami ah oo suufiyada dunida toddobaadkii lasoo dhaafay ay isugu yimaadeen magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba isbeddelka ku yimid kaalinta tasawufka Soomaaliya. Jaamacadda Imaamu Shaafici ee magaalada Muqdisho ayaa soo qaban qaabisay. Dr. Cabdulqaadir Sheekh Ismaaciil oo ah guddoomiyaha jaamacaddaasi ayaan weydiiyey waxa kulankaasi uu ahaa.
Wuxuu ahaa shirkii toddobaad ee culimada suufiyada caalamka ee isugu imaatay sanadkii laba mar oo markaan lagu qabtay Soomaaliya. Waxaa lagu qabtaa wadan badan lagu soo qabtay wadanka Jazaair, Turkiya, Masar iyo Shiishaan oo wadanka ugu dambeeya lagu qabtay ahay. Wadamadaas faraha badan lagu qaban jiray Soomaaliya in lagu qabto waxay ahayd wax mustaxiil camal, mashbuu mustaxiil, wax mustaxiil u dhow oo dadku aad u baahi
jiray.
Waxaan rumaysan karin aad yahay. Iyadoo ay abaabulka iyo qabanqaabada iyo martigelinta ay leedahay jaamacadda Imaamu Shaafici aan ugu duwanaa ka ahay, ilaahay inuu nagu guuleystay qurux badan oo sharaf badan oo caalamka dhan oo laga hadal hayo ayuu u dhacay oo yani la wada xiyaaray Soomaaliya dhan uga xiyaarayn.
Yaa ka soo qayb galay marka? Yay tahay cidda ka soo qayb gashay oo Soomaaliya ka baxsan?
Waxaa ka soo qayb galay wadamo kala duwan oo imaam yani matalaya wadamadooda mashaayikh culimo waaweyn oo wadamadaas caanka ah, sida wadamada Turkiya ka mid ah wadamada ka soo qayb galay oo sheikh weyn, sheikh ugu weyn Turkiya culimada ugu caansan. Masar ayaa ka mid ah culimada ugu waaweyn ka soo qayb galeen qaar ka mid ah. Waxaan ku yiraa Senegal oo sheikh ka mid ah mashaayikh ugu saameynta badan wadankaas oo 9 million oo qof ay yani xertiisa iyo dadka raacsan ay leeyihiin ayaa dad ka soo qayb galay ka mid ahay. Sidoo kale Maghrib, Morocco oo sheikha ugu caansan isagaa ka soo qayb galay. Britain oo culimada ugu waaweyn mid ka mid ah ku soo qayb galay wadanka Ingiriiska.
Qodobada looga hadlay shirkaasi amaba lagu soo qaaday amaba miraha ka soo baxay gabagabadiisii maxay ahaayeen?
Shirka waxaa laga soo saaray qodobo ilaa 7 gaarayo. Waxaa ka mid ahay qodobada laga soo saaray in shirku uu ama culimmadu ay garab taagan yihiin Soomaaliya iyo cid kasoo ka shaqeynaysa nabadgelyada iyo deganaanta Soomaaliya, ina la dagaalayaan ama ay dhinac ka yihiin wax kasoo Soomaaliya qaribaayo oo ah ama fikir qaldan oo lagu soo weeraro Soomaaliya, khaas u ah dhib badan ku haya wadanka loola dagaalayo afkaarta la soo galootiga oo ummadda Ilaahay Soomaaliyeed kala geysay oo dhibaato ku abuurtay oo inay heertaas maanta ee caalamka Soomaaliya laga yaqaansado gaarsiiyey laga
ogaado. Waxaad hadda adigu ka dhawaajisay in qodobada shirkaasi kasoo baxay qodob ka mida lagu sheegay in kaalintoodii ay dib u laabatay sidii loo soo nooleyn lahaana ee laga shaqeeyo. Maxaa keenay in kaalintii tasawufka ama suufiyada Soomaaliya ay hoos u dhacdo?
Runtii waa garan kartaa kooxahan dhibaatooyinka badan wado ama mashaakiltay Soomaa ka shaqeeya inta badan ama la yiraahdo dadka oo tasawufka soo horjeeda dadka yani diintaanan si dhab u haysan waxay ka faa'iideystaan markii fawdo ama dhibaato ay soo baxdo, mashaakil ummadda qabsato ay ka dhex faa'iideystaan, sidaas ayayna balaayay mashaakil dhibaato kale kusii abuuraan tii taagneed. Marka waxaad dareemi kartaa markii wadanka dhibaatada ka dhacday oo dowlad la'aanta dhacday in laga faa'iideystay oo dadkii wanaag iyo silmigii nabad wax ku wada jiray la maroorsaday qaabkii wax ku wadeen oo qaab kale oo qaldan oo xoog iyo dhibaato iyo yacni xumaan ku dhisan wadanka yacni loo jiheeyey. Marka culimmadu doorkooda marna hoosum yacni ma baabi'in, laakiin waxaa muddaa markaas tayaaraasa yacni waxyaalaha kale u yaacay oo baabilka wadi ama xumaanta wadi inay yacni si uga sar mareen ay ismuujiyeen inayhiin dadka yacni leh awoodda leh. Taasina bulshada weli waxaa waayay Soomaaliyeed ama mujtamaca Soomaaliyeed markaa fiirisid manhajka suufiyada ama manhajka tasawufka kama tegin, badankoodna waa aaminsan yihiin waana haystaan, laakiin muuqaalka dadka loo muujiyey iyo dardarta ay la soo baxeen kooxaha ayaa waxay keentay in isku muujiyaan.
Laakiin adinka tiinni waad ka gaabiseen Soomaaha marka kooxaha kale aad hadda ka dhawaajinayso ay dardar la soo baxeen, adinka intaa dib baad u socoteen mase waad ka gaabiseen?
Maana laga gaabin, laakiin haddii yacni qaabka wax lagu waday anagu waxaan ku shaqeynaa xikmadda udcu ilaa sabiina rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana, inta ganaana oo tartiiba dadka in lagu yeero oo loo dejiyo oo yacni xumaanti badneed oo wanaaga suufida wada lagu soo qaabilay ayukuna xumaan kun bedelin waxay isku dayayeen, markaas baynay yacni ay si tartiiba oo deganaana ay ku qanciyaan xataa kooxa kasoo jeedo ama kooxaha afkaarta kale oo qaldan ee misan oo bulshada wareerinayo. Laakiin waa ogtaho warbaahinta iyo waxyaalo badan iyo yacni carabti iyo dowladaha carabeed qaar ka mid ah oo haddaba inta gaal qaarkoodba yacni ka noqdeen afkaartii qaldan ee faafijireen iyo hadda iyo ka shalaynayaan ayaa xoog u taageeraya kooxahan wadanka soo galowtii ku ahay oo manhajkaas yacni inay dhibaateeyaan ama manhajkaas nabadda ku dhisanaya ummadda ay si jirta meesha ka saaraan isku dayayay ayaa wuxuu u muujiyey in oo suufida meesha duurkeeda hoos u dhacay nimankan ay sarreeyaan. Taas ayaa marka looga iidinayo waxyaalaha ka mid ahay oo shirka oonu yacni weli doorka suufida jiro.
Sidaad ka dhawaajisayba, markii hore waxaad ahaydeen dad nabadgelyo, dhowaanahanna waxaanu la soconnaa in hubka aad qaadateen qorshaha ma idin ku jirtaa in aad ku soo biirtaan qolyaha hubaysan ee aad hadda ka dhawaajisay wax maquuniya iyagoo hub adeegsanaya fikirkooda inay faafiyaan doonaya.
anaga waxaan ku soconaa aayadda qur-aanka ilaahay oo ah udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalwacyi salaxsana. aayaddaas nabiga lagu hadlay calayhi salaatu wasalaam, laakiin qofkaas ayaa iqusaysaa oo bini muslimiinta ka mid ah. anaga inaan si deganaana oo naxariis ku jirto oo wanaag ku jiro wixii waxaa la yidhaha xeelad lagu helana xoog lagu meelaayaa, si aan dadka u qancino deganaan iyo naxariis iyo nabadgel ugu baaqno, oo afkaarta qaldan oo dadka afkaar qaldan lagu soo weeraray wax ugu badan umadda halaajiyo xoog iyo dagaal maaha, laakiin waxay ahayd fikir qaldan oo umadda wareegay. fikirkaas qaldan waxaa baabi'i karo ama ka horteegi karo fikir saxan oo dadku wax badan dhagahooda kusoo noqnoqdo.
Doctor Cabdulqaadir, waxaad ii sheegtay in manhajkiinu uu ku salaysnaa markii horeba dhexdhexaadnimo iyo in si nabadgelyo ah diinta lagu faafiyo. hadda xaaladdu way isbedeshay, adigaaba ka dhawaajiyey in iyadoo magacii diinta la adeegsanayo dhibaatooyin fara badan la geystay xaaladda waddanka hadda uu ku jiro aanu ognahay. weli ma waxaad ku taagantihiin dhabihiinii ahaa in aad afka uun ka hadashaan, mise marka xaaladda hadda la qiimeeyo waxbaa iska bedelay aragtidiinii?
yani wax duur wanaagsan ku lahaa duur shariifa soomaaliya askeeda caalamka la baro. yani waxaan anigu wanaag u aragnay in la soo dhaweeyo, loo qanciyo, oo loo muujiyo waxaan ku yidhaha wanaag iyo khayr loo muujiyo. taasna way dhacdo, xataa waanan shirarkii ugu dambeeyey qaybi ugu dambeeyey waa kasoo qayb galeen, waa lagu soo dhaweeyey si ummadoo wadajir ah hal dhinac oo wanaaga oo dhexdhexaadnimadii ku dhisnaa iyo wanaaga lagu jiheeyey oo loogu qanciyo qof kastoo yani manhaj kastoo ka horjeedo.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa doctor Cabdulqaadir Sheekh Ismaaciil, gudoomiyaha jaamacadda Imaam Shaafici oo khadka telefoonka iigu warramay. barnaamijkii umuuraha islaamka ee toddobaadkana inta ayaan ku joojinayaa. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
intaad aynu kaga nimaadno Jacfar Kukay iyo barnaamijka Amuuraha Islaamka, haatan dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa heesta dheeha iyo codkii Daa'ud Xanfar.
guud ahaan codkaasi Daa'uud Xanfar idaacaddeenna subaxnimaan kusoo xireynaa Sahre Cidla Nuur anigoo Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale barnaamij soo saaristii saaka ee Bashiir Abikar. dhammaanteenba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo.
jogaagan fanaanta dalkaaga.